Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi prieteni, bună lecție pentru viața bisericii găsim în această primă epistolă către Timotei, nu credeți? Ați văzut ce frumos descrie apostolul Pavel cum trebuie să fie slujitorul lui Dumnezeu, episcopul, supraveghetorul, cum îl numește el. Data trecută am văzut o primă parte a acestor caracteristici, dar lista continuă. Reluăm deci lectura pasajului de la versetul 3 al capitolului 3. Spune Pavel aici despre slujitorul lui Dumnezeu, că trebuie să nu fie nici bețiv, nici bătăuș, nici doritor de câștig mărșav, ci să fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani. Dacă în prima parte Pavel spunea cum trebuie să fie episcopul, în această secțiune trecem acum la partea negativă, la ceea ce un episcop sau supraveghetor nu ar trebui să fie. Să nu fie nici bețiv, nici bătăuș, să nu fie violent în reacții, gata să se lupte cu cineva. Să nu fie doritor de câștig mărșav, adică nu trebuie să iubească banii astfel încât să caute să-i obțină indiferent pe ce căi, pentru că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, spune Pavel într-un alt loc. Felul în care se îngrijește un slujitor al bisericii de banii de care dispune îl poate duce la multe necazuri, fie că este vorba de banii lui personal sau de banii bisericii. De asemenea, el trebuie să fie blând sau răbdător. Adică să fii o persoană cu care te poți înțelege, cu care poți discuta rațional. El trebuie să nu fie gâlcevitor, adică să nu fie o persoană arțăgoasă, certăreață. Bărbații care stârnesc în continuu certuri în biserică n-ar trebui să fie aleși ca bătrâni ai bisericii sau supraveghetor. El trebuie să-și chivernisească bine casa și să-și țină copiii în supunere cu toată cuvința, citim în versetul 4. Un episcop ar trebui să aibă autoritate în propria casă și familie fără să devină însă un dictator. Căci dacă cineva nu știe să-și cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu? Cine nu manifestă abilități de conducător în propria ei casă, cu siguranță nu va ști să conducă nici casa lui Dumnezeu, raționează Pavel și cred eu într-un mod foarte corect. Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngânfe și să cadă în osânda diavolului. Iată o prevedere foarte importantă. Cel care dorește să fie episcop, deși dorește un lucru bun, nu trebuie să fie cineva care s-a întors de curând la Dumnezeu. Pur și simplu nu este pregătit pentru asemenea slujbă. Trebuie să ținem seama de acest lucru. Este de înțeles dorința unor grupuri de creștini de a pune în frunte o personalitate carismatică, dar dacă acel credincios abia s-a întors la Dumnezeu, el nu va putea să vorbească în chestiuni de doctrină pe care pur și simplu nu le cunoaște încă. De asemenea, motivul lui Pavel este acela ca nu cumva să se îngânfe și să cadă în osânda diavolului. Mândria, dragi prieteni, să nu uităm, a fost păcatul cel mai mare al diavolului. Dar acesta este și păcatul multor predicatori, păstori, slujitori ai bisericii. Este un pericol pentru noi toți, dar este și mai rău când mândria își face simțită prezența în biserică. Mai spune Pavel despre episcop că trebuie să aibă și o bună mărturie din partea celor de afară, pentru ca să nu ajungă de ocară și să cadă în cursa diavolului. Cei de afară, despre care vorbește Pavel aici, sunt cei din afara bisericii. Cu alte cuvinte, dacă un bărbat are o reputație proastă în afara bisericii, nu-și plătește dările, nu este vrednic de încredere, este un mincinos, nu este deloc un candidat potrivit pentru o slujbă în biserică. Un asemenea om l-a reprezentat mai bine pe diavol decât pe Hristos. Oricât de dure par aceste cuvinte, aceasta este realitatea. Diaconii, de asemenea, trebuie să fie cinstiți, nu cu două fețe, nu băutori de mult vin, nu doritori de câștig mărșav. Cuvântul tradus aici prin diaconi este tradus în alte locuri prin slujitori. Pavel și Apolos sunt numiți slujitori. Domnul Iisus este prezentat în ipostaza de slujitor în Evanghelia după Matei, capitolul 20, versetul 28, unde spune că a venit să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. În Epistola către Romani, capitolul 13, versetul 4, Pavel vorbește despre reprezentanții autorităților, numindu-i slujitori. În cea de-a doua epistolă către Corinteni, în capitolul 11, versetul 15, citim despre slujitorii lui Satan. Este același cuvânt în original. Prin urmare, diacon sau slujitor reprezintă un termen general pentru un slujitor sau lucrător creștin. Și, luați aminte, nu este vorba de o poziție dezonorantă. Dacă Domnul Iisus Hristos s-a identificat pe sine ca slujitor, nu cred că noi trebuie să fim rușinați de acest lucru. Când este vorba de începuturile slujbei de diacon, ne gândim automat la capitolul 6 din Cartea Faptele Apostolilor. Diaconul trebuie să fie un om duhovnicesc, chiar dacă se ocupă de chestiuni, știu eu, administrative, materiale ale bisericii. Consider că noi greșim astăzi când numim un diacon pe baza altor merite decât cele spirituale. Credem că dacă cineva este un bun om de afaceri, va fi și un diacon bun. Prea mulți sunt numiți în slujba de diacon pe baza reușitelor din afaceri. Prima epistolă a lui Pavel către Timotei ne arată că biserica este o organizație care are nevoie să se manifeste în comunitate și pentru aceasta este nevoie și de rezolvarea unor probleme care țin de clădire, de electricitate, de căldură, chestiuni de ordin material, care nu sunt tocmai romantice. Totuși, cel mai important lucru este acela că biserica locală trebuie să aibă o lucrare de ordin spiritual prin care să slujească acea comunitate. Ispita mare este să punem competența în cele materiale mai presus de capacitatea spirituală a unei persoane pentru această slujbă. Cineva a spus, când o biserică nu mai este în legătură cu o altă lume, nu mai este în legătură nici cu cea de față. Sunt absolut de acord cu această afirmație. Dacă nu sunt accentuate aspectele spirituale, nici o biserică nu poate îndeplini funcțiile sale practice aici, pe pământ. Așadar, diaconii trebuie să aibă o anumită calificare spirituală. Spune Pavel aici că diaconul trebuie să fie cinstit, nu cu două fețe. Cuvântul lui trebuie să însemne ceva. Poate fi periculos dacă un om încearcă să fie pe placul tuturor sau dacă nu are curajul să-și susțină părerile și să stea pe propriile picioare. Este necesar să se mențină un echilibru între cele două extreme reprezentate de cea de dictator și cea de papă lapte pe care îl calcă toată lumea în picioare. Un slujitor al bisericii trebuie să fie la mijloc între aceste două extreme, adică trebuie să aibă suficientă autoritate în același timp, nu trebuie să fie un dictator. Pavel continuă și îl descrie pe slujitorul lui Dumnezeu ca unul care nu este băutor de mult vin. Biblia, dragii mei, învață cumpătarea. Și trebuie să spun, cu riscul de a-i supăra pe unii, că nu găsesc argumente în Biblie care să susțină abstinența totală. Trebuie să ținem cont de faptul că în vremea aceea nu prea existau multe medicamente și vinul era folosit pe post de leac în diferite afecțiuni. Nu mai departe decât în această epistolă, în capitolul 5, versetul 23, Pavel îl încurajează pe Timotei să folosească puțin vin pentru stomacul său suferind. Chiar și astăzi, multe medicamente sunt pe bază de alcool. Avem tincturi, siropuri, diverse medicamente. Există totuși prezentată în Scriptură situația în care o anumită persoană intra în legământul nazireatului. În cadrul acestui legământ, folosirea alcoolului era interzisă cu desăvârșire. Dacă cineva se consideră ca făcând parte din acest legământ și dorește să nu consume deloc alcool, este de apreciat și admirat. Și eu cred că Dumnezeu binecuvântează orice hotărâre bună. Problema însă pe care noi o avem astăzi este aceea că alcoolul este folosit ca băutură răcoritoare. Părerea mea este că biserica trebuie să propovăduiască abstinența totală în această situație din cauza abuzului de alcool care face ravagii astăzi. Nu cred că un creștin ar trebui să folosească alcoolul ca băutură răcoritoare. Dar să mergem mai departe, la un alt aspect. Pentru că el spune, slujitorul lui Dumnezeu nu trebuie să fie doritor de câștig mărșav. Aceasta înseamnă că diaconul nu trebuie să iubească banii fără măsură. Adică trebuie să fie un om integru. Nu trebuie să folosească mijloace necinstite pentru a câștiga bani. De asemenea, Când este vorba de administrarea banilor bisericii, trebuie să se facă în cel mai cinstit mod cu putință. De asemenea, aceasta implică transparență. Să știți că nimic nu poate aduce mai mari prejudicii unei biserici decât acuzația că diaconii fac lucruri necinstite cu banii acesteia. Banii care sunt dați unei biserici pentru anumite scopuri trebuie folosiți numai și numai în acele scopuri. Orice biserică locală ar trebui să prezinte lumii modelul unei abordări corecte de către oameni integri a resurselor sale financiare. Versetul 9. Ci să păstreze taina credinței într-un cuget curat. Taina credinței. Cred că Pavel se referă aici la revelația Evangheliei lui Hristos. Când folosește cuvântul credință, Pavel nu vorbește despre calitatea abstractă a credinței, ci de doctrina credinței. El folosește termenul de taină pentru că aceste învățături nu fuseseră revelate în Vechiul Testament. Ele sunt revelate acum, în Noul Testament. În Cartea Faptele Apostolilor ni se spune că biserica primară stăruia în învățătura apostolilor. Învățătura apostolilor era credința bisericii primare și ar trebui să fie și credința bisericii de astăzi. Biserica, dragii mei, trebuie să reprezinte această credință înaintea lumii. Foarte mulți oameni cred că credința este demodată și trebuie schimbată. Un editorial apărut într-o revistă acum câțiva ani susținea această idee sugerând o listă updatată, adusă la zi a celor 7 păcate de moarte. Pe noua listă erau incluse egoismul, intoleranța, indiferența, cruzimea, violența și caracterul distrugător. În această listă, pofta trupească sau senzualitatea era înlocuită cu pudicitatea, adică o rușinare prefăcută, simulată. S-a spus că pofta trupească era înlocuită pentru că devenise un lucru comun. Lăcomia nu a fost inclusă pentru că e considerată o problemă de sănătate, nu una teologică, deși când este vorba de mâncare nu este numai lăcomie la mijloc. Cuvinte precum pismă și trândăvie erau considerate ca fiind învechite. Articolul semnala faptul că diferitele segmente ale societății au concepții diferite despre păcat. De exemplu, tinerii ar fi pus pe primele locuri ale listei ipocrizia și lipsa de relevanță. Dar nu ar include caracterul distrugător, decât dacă s-ar fi referit la distrugerea mediului înconjurător. Pe de altă parte, oamenii în vârstă ar fi pus pe listă zgomotul, părul lung, lipsa de respect și de maniere. Unii ar susține că această listă include păcate vechi sub denumiri noi. De exemplu, egoismul înlocuia zgârcenia. În articol se spunea că vechile denumiri erau învechite și era nevoie de o schimbare dacă vrem ca păcatul să rămână o forță morală contemporană. În încheierea articolului se spunea că păcatul este un concept care merită salvat. Sunt de acord și afirm cu tărie acest lucru. Păcatul este un concept care merită salvat, dar trebuie să adaug și faptul că păcatul, dragi ascultători, nu s-a schimbat cu nimic în ultimele 2000 de ani. Ceea ce numește Biblia păcat este păcat și astăzi și va fi cât va exista lumea aceasta. Și aceasta pentru că natura umană este aceeași și Dumnezeu este același caracterizat de sfințenie. Calificarea spirituală pe care Biblia o cere pentru slujitorii bisericii trebuie să fie aceeași și astăzi, dacă biserica vrea să-L reprezinte pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos, pe acest pământ. Biserica și slujitorii ei trebuie să se țină strâns de învățătura Noului Testament și să numească păcatul păcat, așa cum o face Biblia. Pavel spune aici, noi trebuie să reținem acest aspect, că această taină a credinței trebuie păstrată într-un cuget curat, sau o conștiință curată, care să nu fie însemnați cu fielul roșu în cugetul lor, cum spune el în versetul 2 din capitolul 4. Versetul 10 ne spune despre cei ce doresc să fie diaconi, că trebuie să cercetați întâi și numai dacă sunt fără prihană să fie diaconi. Deci un bărbat nu trebuie să fie numit într-o astfel de slujbă imediat după ce devine membru al bisericii și înainte de a fi dovedit că se potrivește cu descrierea Scripturii pentru această funcție. În continuare, Pavel are un cuvânt de spus pentru soțiile diaconilor. Întotdeauna eu am privit slujirea în biserică, în slujba Domnului, în slujba extinderii împărăției lui Dumnezeu, nu ca fiind slujirea unei singure persoane. Când acea persoană este căsătorită, devine și slujba familiei. De aceea, trebuie să ascultăm și aceste cuvinte pe care Pavel le adresează soțiilor diaconilor. Și ele trebuie să se ridice la înălțimea anumitor standarde. Vă citesc versetul 11. Femeile, de asemenea, trebuie să fie cinstite, neclevetitoare, cumpătate, credincioase în toate lucrurile. Cinstite sau demne. Aceasta înseamnă că ele trebuie să fie serioase și calme. Neclevetitoare înseamnă că nu trebuie să bârfească. O soție de diacon care bârfește poate aduce multe necazuri în biserică. De asemenea, aceste femei trebuie să fie credincioase în toate lucrurile. Credincioase soțului, Domnul Iisus Hristos, cauzei sale. Vedeți câte responsabilități au și aceste soții, de aceea ele trebuie și cinstite ca atare. Diaconii trebuie să fie bărbați a unei singure neveste și să știe să-și cârmuiască bine copiii și casele lor. Iată că toate aceste slujbe publice ale bisericii impun această condiție. Și diaconii trebuie să îndeplinească aceleași cerințe în ce privește viața de familie, ca și episcopii sau supraveghetorii. Pentru că cei ce slujesc bine ca diacon dobândesc un loc de cinste și o mare îndrăzneală în credința care este în Hristos Iisus. Un diacon care slujește bine va deveni cunoscut ca un om demn de încredere. Îndrăzneală înseamnă încredere și curaj în mărturisirea credinței. Rețineți, vă rog, din nou aspectul acesta. Diaconul are în primul rând o slujbă spirituală. Îmi amintesc cazul unui diacon căruia i s-a cerut să preia funcția de supraveghetor. El nu credea că este nivelul lui spiritual destul de înalt pentru a accede în această funcție și nu credea că cunoaște Biblia atât de bine încât să fie supraveghetor. Dacă așa stăteau lucrurile, poate că n-ar fi trebuit să fie nici diacon. Dar el fusese ales diacon pe baza meritelor sale de om de afaceri de succes. Cerințele de ordin spiritual trebuie îndeplinite atât de supraveghetor cât și de diacon, pentru ca să li se îngăduie să reprezinte Biserica lui Hristos. Dragii mei, acestea sunt lucrurile pe care Pavel și, sunt sigur, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu le consideră ca fiind caracteristici necesare oricărui slujitor al lui Dumnezeu. Acum, recomandările lui Pavel către Timotei capătă o notă mai personală. Versetul 14. Îți scriu aceste lucruri cu nădejde că voi veni în curând la tine. Pavel se afla în timpul acesta în Macedonia, iar Timotei în Efes. Și Pavel spera să poată fi alături de Timotei în curând. Dar dacă voi zăbovi, continuă el, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului cel viu, stâlpul și temelia adevărului. Am ales acest verset ca verset cheie al acestei epistole. Prima epistolă către Timotei este o carte despre ordinea în biserică. În timp ce este departe de Timotei, el îi scrie acestuia: să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu. Și Pavel descrie biserica ca fiind stâlpul și temelia adevărului. Stâlpul se referă la un punct central de sprijin. Pavel spune astfel că biserica este stâlpul, este temelia și suportul adevărului. Dacă slujitorii bisericii nu reprezintă adevărul, biserica nu are nici temelie, nici punct de sprijin și nu poate susține adevărul lui Dumnezeu. Unii oameni susțin că reprezintă adevărul, dar prin modul lor de viață demonstrează că nu este deloc așa. Am cunoscut mai de mult un diacon care obișnuia să poarte sub braț o Biblie mare, impresionantă. De fiecare dată când îl vedeam, era plecat pe o parte din cauza greutății Bibliei sale. Totuși, era un om pe care nu te prea puteai bizui. Integritatea sa era pusă la îndoială. Din păcate, a adus nenumărate necazuri bisericii în care a slujit. A provocat dezbinare. A făcut ca efortul acelei biserici pentru extinderea împărăției lui Dumnezeu să fie adesea zadarnice. De aceea Pavel îi scrie lui Timotei și îi spune cum trebuie să acționeze biserica pentru a susține și reprezenta adevărul lui Dumnezeu în lumea de afară. Și fără îndoială, spune Pavel, mare este taina evlaviei. Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă. Cred că avem aici de-a face cu unul dintre cele mai timpurii crezuri ale bisericii. Mă refer la afirmarea credinței bisericii. Unii cred că aceasta era și o cântare în biserica primară. În orice caz, Pavel spune, fără îndoială. Sau, este evident faptul că mare este taina evlaviei. Taina evlaviei este aceea că Dumnezeu a intrat în lumea în care trăim noi, prin persoana Domnului Iisus Hristos, și a plătit datoria păcatelor noastre. El fiind cel care îi face pe oameni sfinți, adică asemenea lui Dumnezeu. Cel ce a fost arătat în trup. Cu siguranță Pavel a susținut învățătura nașterii lui Iisus Hristos din Fecioară, dar el vorbește aici și de existența Domnului Hristos înainte de întrupare. Acea existență era de natură spirituală. El avea chipul lui Dumnezeu, spune Pavel în epistola către Filipeni, capitolul 2, versetul 6. În epistola către Evrei, Domnul Iisus Hristos este prezentat ca oglindirea slavei lui Dumnezeu și întipărirea ființei lui. Domnul Iisus însuși a spus că Dumnezeu este Duh, așa cum citim în Evanghelia după Ioan, capitolul 4, versetul 24. Din această stare sau poziție de Dumnezeu, nevăzut de ochii omului, Domnul Hristos s-a arătat. S-a făcut văzut prin venirea sa pe pământ în trup. El a luat chip de om și a intrat în starea de om. În aceste condiții omenești, atributele personalității sale spirituale au rămas ascunse. Acesta este gândul transmis de Ioan în Evanghelia sa. Cuvântul s-a făcut trup. El s-a născut în trup și a locuit sau și-a ridicat cortul printre noi. Așa cum Dumnezeu nu era vizibil în cortul din pustie, la fel și adevărata natura Domnului Iisus Hristos a fost acoperită cât El și-a făcut cortul printre noi în trup uman. El n-a apărut înaintea oamenilor așa cum era El în realitate. Omul nu L-a recunoscut. Cel care încă de la început a fost Dumnezeu, Cel care era cu Dumnezeu și care a creat toate lucrurile, a devenit un prunc neajutorat. El era chipul Dumnezeului nevăzut și avea toată puterea în cer și pe pământ, dar aici, pe pământ, a trăit în trup de om. Pentru că n-a fost recunoscut de om, Domnul Iisus Hristos a fost tratat ca impostor, uzurpator, hulitor. A fost urât de oameni, prigonit, ucis. Dumnezeu manifestat în trup uman a fost sărac, a fost ispitit, a fost încercat și chiar a plâns. Dar, spune Pavel, a fost dovedit neprihănit în Duhul. El nu a fost îndreptățit în carne, ci în spirit. Deși s-a arătat în trup omenesc de carne și așa l-a văzut lumea, el a fost îndreptățit în Duhul, în învierea sa. Au fost momente în care slava sa a fost manifestată aici pe pământ. Au existat revelații, manifestări și martori ai persoanei sale reale. La nașterea sa au fost prezenți îngeri. Slava lui a fost văzută la botezul lui cu ocazia schimbării la față și în momentul arestării sale. Lucrurile care s-au întâmplat la răstignirea sa l-au făcut pe centurionul roman să spună cu adevărat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Dar atunci când a înviat dintre cei morți, îl vedem îndreptățit. El s-a arătat în trup, dar a fost îndreptățit în Duhul. Pentru că El a venit pe pământ și pentru că acum este la dreapta Tatălui, noi suntem îndreptățiți. Aici, pe pământ, El a fost omorât pentru păcatele noastre. A luat locul nostru pe cruce, locul păcătosului, și acum este gata să ne ofere nouă un loc în cer, un loc al neprihănirii. El a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost înălțat în slavă. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos este acesta. Ați vorbit astăzi cu El, El este la dreapta lui Dumnezeu. I-a spus cât îl iubiți? I-ați mulțumit pentru tot ce a făcut El pentru voi? Dacă nu, încă mai este timp. Faceți-o chiar acum. Fiți binecuvântați!
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.